Գլուխ երկրորդ Հեռախոսի մոտ Ուինֆրիդ Դարթին իր մորնինգ պոստը չստացավ այդ առավոտ։ Արդեն 68 տարեկան նա այնքան էլ ուշադիր չէր հետևել դեպքերի ընթացքին, որ այս ընդհանուր գործադուլին հասցրեց։ Թերթերում ինչ ասես գրում են միշտ էլ, ու երբեք չգիտես, թե որն է ճիշտը։ Իսկ այդ պրոֆմիութենական ղեկավարներն էլ այնքան են իրենց քիթը խոթում ամեն ինչի մեջ, որ իսկապես մարդ կորցնում է համբերությունը։ Բացի այդ, կառավարությունը միշտ էլ մի ճար գտնում է վերջի վերջո։ Այնուամենայնիվ, անսալով իր եղբոր Սոմզի խորհրդին, Ուինֆրիդը իր տանը կուղը լցրել էր քարածխով, իսկ պահարաններն էլ նպարեղենով, և գործադուլի երկրորդ օրը առավոտյան ժամը 10-ին հանգիստ նստել էր հեռախոսի մոտ։ «Դու ես, Իմոջին, այս երեկո Ջեքի հետ գալու ես ինձ մոտ»։
«Ոչ, մամա, Ջեքը պարզ է, կամավոր է գրվել, ժամը 5-ին պետք է գնա հերթապահելու, և հետո ասում են թատրոններն էլ փակ են լինելու, ուրիշ անգամ կգնանք»։ «Էդ չքնաղ լեյդին դեռ կխաղան անպայման»։
«Շատ լավ, սիրելիս, բայց այս ինչ իրարանցում է երկրում»։
«Ինչպես են մանչուկները»։
«Սոսկալի ժիր, երկուսն էլ ճստոները ուզում են կամավոր ոստիկան լինել. Ես նրանց համար փոքրիկ թևանշաններ կարեցի»։
«Ինչ ես կարծում, Հերիջի խանութում խաղալիք մահակներ կլինեն մանկական բաժնում»։
«Իհարկե կլինեն, եթե այսպես շարունակվի»։ «Այսօր գնալու եմ այնտեղ, կհուշեմ այդ միտքը նրանց»։
«Շատ սիրունիք տեսք կունենան տղաները, այնպես չէ»։
«Ածուխդ կհերիքի»։
«Ո, այո, Ջեքն ասում է կարիք չկա պաշար հավաքելու»։
«Սոսկալի բորբոքվել է նրա հայրենասիրությունը»։
«Դե լավ, ցտեսություն, սիրելիս, իմ կողմից համբուրիր մանչուկներին»։
Ուինֆրիդը հենց սկսել էր մտածել ուրիշ ում զանգ տա, երբ հանկարծ հնչեց հեռախոսը։
«Այո»։
«Պարոն Վելդարթին այդտեղ է ապրում»։
«Ոչ, ով է խոսում»։
«Իմ ազգանունը Ստենֆորդ է, ես իր համալսարանական դասընկերն եմ»։
«Կբարեհաճեիք նրա հասցեն տալ»։
«Ստենֆորդ, ոչինչ չի ասում այդ ազգանունը»։
«Ես նրա մայրն եմ, իմ որդին քաղաքում չի ապրում, բայց երևի կգա շուտով»։
«Ինչ հաղորդեմ նրան»։
«Ոչինչ, շնորհակալ եմ, ես ուզում եմ անձամբ տեսնել նրան»։
«Նորից կզանգահարեմ, կամ ուղակի կգամ ավելի ուշ»։
«Շնորհակալություն»։
Ուինֆրիդը ետ դրեց լսափողը։ «Ստենֆորդ»։ Ձայնը վայելու չէր։ «Չլինի փողի խնդիրը»։ «Տարօրինակ բան, որքան հաճախ վայելչությունը կապված է փողի հետ, և կամ ավելի ճիշտ, փող չունենալու հետ»։ Այն հին օրերին, երբ ինքը դեռ Պարկ Լեյնում էր ապրում ծնողների մոտ, այնքան շատ էր տեսել վայելչասեր մարդկանց, որոնք ի վերջո հասել էին ապահարզանի կամ սնանկության։ Էմիլին, իր մայրը, երբեք չէր կարողանում դիմադրել վայելչության հմայքին։ Հենց դա էլ պատճառ եղավ, որ Մոնթին հաջողություն գտնի իրենց տանը։ Նա այնպիսի հիանալի բաճկոնակներ էր հագնում, և միշտ զմայլելի մի զարդենի դնում կրծքին։ Այնքան շատ պատմություններ գիտեր հաճոյասեր հասարակության վարքու բարքից, որ անկարելի էր չհրապուրվել նրանով։ «Էհ, ոչինչ, հիմա արդեն չի ափսոսում ինքը, որ ամուսնացավ նրա հետ»։ Առանց Մոնթիի ոչ Վելը կլիներ իր կյանքում, ոչ Իմոջինի երկու տղաները, ոչ էլ Բենեդիկտը, համարյա գնդապետ, թեև հիմա երբեք չի տեսնում Բենեդիկտին, որ գնաց հաստատվեց Գրնսի կղզում, վարունգ աճեցնելու այնտեղ, եկամտահարկից հեռու։ «Թող ինչ ուզում են ասեն, այս դարը բոլորովին էլ ավելի առաջադեմ չէ, քան 90-ական թվականները ու դարասկզբի տարիները, երբ եկամտահարկը մոտ մի շիլինգ էր, և դա էլ դեռ բարձր էր համարվում»։ Մարդիկ հիմա պարզապես դեսուդեն են վազում և շաղակրատում են, որպեսզի քողարկեն այն իրողությունը,
թե իրենք այնքան շիկ ու առաջադեմ չեն, ինչքան իրենց նախորդներն էին ժամանակին։ Նորից հնչեց հեռախոսը։
«Աճեցեք միջքաղաքային կանչ ընդունել Լոնդոնից»։
«Ալո, դու ես, մամա»։
«Ո, վել, շատ ուրախ եմ. Հիմարություն չէ այս գործադուլը»։
«Տխմարներ են. Լսիր, գալիս ենք Լոնդոն»։
«Իսկապես, սիրելիս, բայց ինչու»։
«Այս օրերին շատ ավելի հանգիստ կլինեք այնտեղ, քաղաքից դուրս»։
«Հոլին ասում է, պետք է գործ անենք»։
«Գիտես, ով հայտնվեց հանկարծ երեկիրիկուն»։
«Նրա եղբայրը, Ջոն Ֆորսայթը»։
«Կնոջն ու մորը թողել է Փարիզում, ասում է, պատերազմին չկարողացավ մասնակցել, իսկ այս գործադուլը բաց չի թողնի»։
«Ամբողջ ձմեռը ճամփորդել են, Եգիպտոս, Իտալիա և այլն»։
«Որքան հասկանում եմ, խաչ է քաշել Ամերիկայի վրա»։
Ասում է, մի որևէ ծանր աշխատանք է ուզում անել գործադուլի օրերին։
«Հնոցապան է լինել ու շոգ է քարշում»։
«Այս երեկո կգանք Բրիստլ հյուրանոցը»։
«Ո, իսկ ինչու ինձ մոտ չեք գալիս, սիրելիս, ես ամեն ինչ ունեմ տանը»։
«Դե, գիտես, Ջոնն է մեզ հետ, չեմ կարծում որ»։
«Բայց նա լավ տղա է, չէ»։
«Քերրիս օմզը քեզ մոտ չի մնում հիմա»։
«Ոչ, սիրելիս, նա Մեյփլ դարմում է»։ «Հա, իմիջայ լոծվել, հենց նոր զանգ տվեց մեկը, քեզ էր հարցնում»։ «Ոմն պարոն Սթեյնֆորդ»։
«Սթեյնֆորդ»։ «Ինչ, Օբրի Սթեյնֆորդը»։
«Օքսվորդի օրերից չեմ տեսել նրան»։
«Ասաց, նորից զանգ կտա կամ կգա այստեղ, կփորձի քեզ գտնել»։
«Օ, կուզենայի նորից տեսնել իմ հին բարեկամ Սթեյնֆորդին»։
«Դե լավ, մամա, եթե ուզում ես, կգանք քեզ մոտ»։
«Բայց չեմ կարող Ջոնին դուրս թողնել, հասկանում ես»։ «Նա ու Հոլին շատ են կպած իրար 6 տարվա բաժանումից հետո»։
«Բայց կարծում եմ, նա միշտ էլ զբաղված կլինի, տանը չի մնա»։
«Դե շատ լավ, սիրելիս»։
«Ինչպես է Հոլին»։
«Գերազանց»։
«Իսկ ձիերը»։
«Լավ են, լավ, մի արտակարգ նժույգ ունեմ, 2 տարեկան, դեռ շատ չի վարժեցրած»։ «Կպահեմ մինչև Գուդվուդի ձյարշավը, բայց այնտեղ պետք է շահի անպայման»։
«Սքանչելի կլինի»։ «Դե լավ, սիրելի տղաս, կսպասեմ ձեզ»։
«Բայց ոչ մի անխոհեմ բան չես անի, չէ՞ քո այդ ոտքով»։
«Ոչ, գուցե ավտոբուս քշեմ միայն, ուրիշ ոչինչ»։
«Սա երկար չի տևի, հասկանում ես»։
«Կառավարությունը լրիվ պատրաստ է»։
«Շատ լուրջ է խնդիրը»։
«Այս անգամ մի լավ դաս կտանք նրանց»։
«Շատ ուրախ եմ»։
«Այնքան լավ կլինի, որ վերջանա այս պատմությունը»։
«Թե չէ, ամբողջ լոնդոնյան սեզոնը կփչանա»։
«Իսկ քերրի տուղակի տակնու վրա կլինի»։
Մի անորոշ ձայն, հետո վելա նորից։
«Լսում ես, Հոլին ասում է, ինքն էլ է ուզում մի որևէ գործ անել»։
«Գուցե ասես Մայքլ Մոնտին, նա շատ ծանոթներ ունի»։
«Շուտով կհանդիպենք, ուրեմն, ցտեսություն»։
Ետ դնելով լսափողը, հազիվ էր Վինֆրիդը վեր կացել ատլասափայտե աթոռից, երբ նորից հեռախոսը հնչեց։
«Տիկին Դարթի, դու ես Վինֆրիդ»։
«Սոմզն է խոսում»։
«Ահա, խնդրեմ, ասում էի քեզ, չէ»։
«Այո, շատ տհաճ է, սիրելիս, բայց վերն ասում է, շուտով կվերջանա այս պատմությունը»։
«Նա ինչ գիտե»։
«Շատ խելոք է նա»։
«Խելոք»։ «Գալիս եմ քաղաք, Ֆլերի մոտ»։
«Բայց ինչու, Սոմս, ինձ թվում էր»։
«Ես պետք է ներկա լինեմ այնտեղ, ինչ ասես կարող է պատահել»։ «Եվ հետո իմ մեքենան պարապ-սարապ կանգնած է, իսկ այնտեղ որևէ օգուտ կտա»։ «Եվ լավ կլինի, որ իմ վարորդ Ռիգզն էլ կամավոր աշխատի»։ «Այս պատմությունը դեռ շատ հետևանքներ կարող է ունենալ»։
«Օ, միթե կարծում ես որ»։
«Կարծում, սա կատակ չէ»։ «Ահա թե ուր է հասցնում կառավարական նպաստներ տալու անլրջությունը»։
«Բայց դու անցյալ ամառ ինձ ասում էիր»։
«Նրանք հեռուն չեն նայում, կատվի խելք է նրանց խելքը, ոչ ավելի։ Աննետն ուզում է գնալ Ֆրանսիա, մոր մոտ։ Թող գնա, չեմ արգելի։ Չի կարող սրտի ուզածի պես ման գալ այս իրադրության մեջ։ Այսօր նրան մեքենայով կտանեմ Դուվր, իսկ վաղը կգամ Լոնդոն։
Պետք է ծախեմ որևէ բան, Սոմս։
Իհարկե ոչ։
Թվում է, բոլորն էլ սոսկալի զբաղված են այս օրերս։ Վելը ավտոբուս է քշելու։ Եվ հա, Սոմս, գիտես, այդ Ջոն Ֆորսայթն է վերադարձել։ Կնոջն ու մորը Փարիզում է թողել ու եկել է, որ հնոցապանի տեղ աշխատի շոգեքարշում։ Մի խուլ մռլտոց։
Իսկ հետո նրա ինչին է պետք այդ բանը։ Շատ ավելի լավ կլիներ, որ Անգլիայից հեռու մնար։
Այո, կարծում եմ Ֆլերը…
Չլինի նրա միտքը բան գցես։
Իհարկե ոչ, Սոմս։ Ուրեմն կտեսնեմ քեզ։ Ցտեսություն։
Սիրելի Սոմսը միշտ էլ շատ է դողում Ֆլերի վրա։ Ջոն Ֆորսայթն ու Ֆլերը, դե իհարկե։ Բայց ինչքան ժամանակ է անցել դրանից հետո։ Մանկական սեր։
Եվ ժպտաց Վինֆրիդը, բոլորովին անշարժ նստած։
Չէ, ճիշտն ասած, այս գործադուլը շատ հետաքրքրաշարժ է։ Միայն թե լուսամուտները չջարդեն։ Իսկ մնացածը ոչինչ։
Որովհետև անշուշտ կաթի մատակարարումը լավ կլինի։
Կառավարությունը միշտ էլ ապահովում է այդ բանը։ Իսկ թերթերի հարցը, դե, դրանք ավելորդ պերճանք են վերջի վերջո։ Շատ լավ է, որ Վելն ու Հոլին գալու են իր մոտ։ Գործադուլն իրոք այնպիսի բան է, որ արժե խոսել դրա մասին։ Պատերազմից հետո դեռ ոչ մի այսպիսի զգայացում սպան չի եղել։ Եվ անսալով այս արդիվ որևէ գործ անելու խուլ բնազդին, Ուինֆրիդը նորից վերցրեց լսափողը։
«Տվեք ինձ Ուեսթմինսթեր 000. Տիկին Մայքլ Մոնթի բնակարանն է. Ֆլեր, հորաքույր Ուինֆրիդն է խոսում. Ինչպես ես սիրելիս»։
Պատասխանող ձայնը բարերն արտասանում էր արագ ու կծկտուր, և դա շատ զվարճալի էր Ուինֆրիդի համար։ Նա իր երիտասարդության օրերին կատարելագործել էր ծոր տալով խոսելու ձևը, որով կարողանում էր իշխել թե արագ հակազդեցությունների, թե իր զգացմունքների վրա։ Հիմա բոլոր բարձրաշխարհիկ երիտասարդ կանայք խոսում են Ֆլերի նման։ Ասես անգլերեն խոսելու հին ձևը դանդաղ ու տաղտկալի են համարում, և աշխուժացնում են մանր-մանր կծահարումներով։
Շատ-շատ լավ եմ, շնորհակալություն։
Կարող են որևէ բանով օգտակար լինել ձեզ, օրաքույր։
Այո, սիրելիս, քո զարմիկ Վելը և Հոլին գալիս են ինձ մոտ այս գործադուլի առիթով։ Եվ Հոլին, թեև իմ կարծիքով բոլորովին ավելորդ է, բայց ուզում է անպայման մի որևէ գործ անել։ Նա մտածում է, որ գուցե Մայքլը կարող էր որևէ… Օ, իհարկե, ահագին գործ կա։ Ճաշարան ենք կազմակերպել երկաթուղայինների համար։ Գուցե նա կուզենա օգնել մեզ։ Դա սքանչելի կլիներ, սիրելիս։ Չէ, հորաքույր Վինֆրիդ, դա շատ լարված աշխատանք է։ Բայց երկար չի տևի, անշուշտ, սիրելիս։ Պարլամենտը պետք է անպայման որևէ ճարանի։ Քեզ համար երևի մեծ մխիթարություն է, որ բուն աղբյուրից ես իմանում բոլոր լուրերը։ Ուրեմն կարող եմ Հոլիին ուղարկել քեզ մոտ։
Դե իհարկե, նա մեզ շատ օգտակար կլինի։ Իր տարիքում կարծում եմ ավելի լավ է գնումներով զբաղվի, քան թե սպասարկի ճաշարանում։ Մենք իրար լավ կհասկանանք։ Կարևորն այն է, որ լինեն մարդիկ, որոնք իրար հասկանում են ու չեն խժխժում։ Որևէ լուր ունեք հայրիկից։
Այո, վաղը գալիս է մեզ մոտ։
Օ, բայց ինչու։ Ասում է պետք է ներկա լինի, ինչ ասես կարող է պատահել։ Այ քեզ անմիտ բան, դե ոչինչ, երկու մեքենա կունենանք։ Հոլին էլ իր մեքենան, Վելն ասում է ավտոբուս է քշելու, և այն ջահել, դե լավ սիրելիս, ուրիշ ոչինչ։ Համբույրներս քիտին, կաթլիկն է արդեն Հայդ Պարկում, վերցրու ինչքան ուզում ես։ Սմիդերն ասաց,
Այս առավոտ գնացել էր Պարկ Լեյն մի աչք գցելու։ Շատ զվարճալի է այս ամբողջը, չես կարծում։ Պարլամենտում ասում են եկամտահարկի վրա մի շիլինգ էլ կավելանա սրա պատճառով։
Ո, աստված իմ։
Այդ վարկյանին մի ձայն ասաց.
Պատասխանեցին ձեզ։
Ու լսափողը ետ դնելով, Ուինֆրիդը նստած մնաց նորից, հանդարտ, անխռով։ Պարկ Լեյն։ Այնտեղ, իրենց հին տնից, իր ջահել օրերի տունը, հոյակապորեն կարելի էր դիտել ամեն ինչ, ուղակի շտապ կայան։ Բայց ինչ սոսկալի ապրումների մեջ կլիներ հիմա իր խեղճ ծերունի հայրիկը։ Ջեյմս։ Կարծես նորից տեսնում էր նրան, շալն ուսերին և քիթը լուսամուտի ապակուն կպցրած։ Այդպես նա աշխատում էր իր ձեր, մոխրագույն աչքերի տեսածով հակադրվել հարազատների չարաբաստիկ սովորությանը, որով ոչ ոք իրեն ոչինչ չէր ասում։ Նրա հին գինու մի մասը դեռ մնացել է Ուինֆրիդի մոտ, իսկ իրենց հին ծառայապետ Ոլմսոնը դեռ պահում է մեծագրմունջ աղավնի հյուրանոցը Թեմզ գետի վրա, Մաուզ Բրիջում։ Նա միշտ էլ ծննդյան տոներին Սթիլթըն պանիր է ուղարկում, հետնել մի նամակ, որի մեջ հիշեցնում է անպայման, թե ինչ չափով պետք է Պարկ Լեյնի հին պորտվեին լցնել պանրի մեջ։ Նրա վերջին նամակն ավարտվում էր այսպես. «Ես հաճախ հիշում եմ իմ տիրոջը, և թե ինչպես նա մինչև վերջ էլ սիրում էր անձամբ իջնել մառան. Ինչ վերաբերում է գինիների որակին տիկին, իմ կարծիքով հիմա այն չէ, ինչ առաջ էր. Հարգանքներս պարոն Սոմզին և բոլորին. Աստված իմ, ասես մի դար է անցել այն օրից, երբ առաջին անգամ մտա Պարկ Լեյնի տունը. Ձեր հնազանդ ծառան, Ջորջ Ոլմսոն. Հգ. Ես մի երկու ֆունտ շահեցի պարոն Վելի մեծացրած այն մտրուկի շնորհիվ. Խնդրում եմ հայտնեք նրան. Փողը շատ պետք եկավ ինձ». Այսպիսին էին հին ծառաները, և հիմա Սմիդերն է ծառայում իր մոտ, հանգուցյալ Թիմոթիի աղախինը, իսկ նրա խոհարարուհին մեռավ. այնքան խորհրդավոր մահ էր, կամ էլ, ինչպես Սմիդերն է ասում, վշտից էր տիկին, հաստատ համոզված են, մեզ համար շատ դժվար էր առանց պարոն Թիմոթիի. Սմիդերը տան մեջ մի տեսակ բեռնահսկիչ. Նավերի վրա այդպես են կոչում բեռների պատասխանատու սպային, այնպես չէ։ Եվ իսկապես շատ ձեռն հասկին է, նկատի ունենալով, որ համարյա 60 տարեկան է արդեն, և հակած սեղմիրանները սոսկալի ճրճռում են։ Ամենայն դեպս, դարձյալ իրենց գերդաստանում լինելը մեծ մխիթարություն է խեղճ պառավի համար։ Սմիդերն 8 տարով փոքր էր Ուինֆրիդից, որը սակայն իբրև իսկական ֆորսայթ, ուրիշների տարիքին նայում էր անթարամ ջահելության պատվանդանից, և իր համար էլ մխիթարություն է տանը ունենալ մի մարդ, որ հիշում է Մոնթիի ծաղկուն օրերը, Մոնտեգյու Դարթիի, որն այնքան վաղուց է մահացել, որ արդեն լուսապսակ ունի գլխին, նույնքան դեղնագույն, որքան նրա դեմքը լինում էր շատ հաճախ. «Խեղճ սիրելի Մոնթի, միթե 47 տարի է անցել այն օրից, երբ ինքը ամուսնացավ նրա հետ ու եկավ ապրելու Գրին փողոցի այս տանը. Ինչ լավ դիմացան ատլասափայտե այս աթոռները, կանաչ ու ծաղկազարդ մետաքսով երես պատված. ահա թե ինչպիսի կահույք էին շինում այն ժամանակ, երբ այս 7 ժամի աշխատանքային օրն ու նման բաները չկային. Մարդիկ իրենց գործի մասին էին մտածում, ոչ թե կինոյի. Եվ Ուինֆրիդը, որ կյանքում երբեք ստիպված չէր եղել գործի մասին մտածել, հառաչեց. «Շատ զվարճալի է ամեն ինչ. Եվ եթե կարողանան այս փոքր իրարանցմանն էլ վերջ տալ, առաջիկա սեզոնը շատ ու շատ հաճելի է լինելու». Արդեն տոմսերն ապահովել է համարյա բոլոր ներկայացումների և համերգների համար. Ձեռքն իջավ ներքև, աթոռի նստիքին. «Այո, ընդամենը 2 անգամ է աթոռների պաստառը նորոգել տվել 47 տարվա ընթացքում. Եվ իսկապես,
դեռ շատ վայելուչ տեսք ունեն։ Ճիշտ է, հիմա ոչ ոք չի նստում սրանց վրա, որովհետև թիկնակները ուղիղ են և բասկակալներ չկան։ Իհարկե հիմա բոլորն էլ փրված են նստում, և այնքան անհանգիստ, որ ոչ մի աթոռ չի դիմանա։ Ուինֆրիդը վեր կացավ ստուգելու, թե ինչ աստիճան վայելուչ է այն, ինչի վրա նստել էր, և առաջ թեքեց ատլասապայտե աթոռը։ Վերջին անգամ սրանք նորոգվեցին այն տարի, երբ Մոնտին մեռավ։ 1913-ին էր, պատերազմից անմիջապես առաջ։ Չէ, իսկապես, որ հրաշալի է այս մոխրական աչմետակսը։